Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A organización ecoloxista ADEGA e a Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica conseguen paralizar cautelarmente outro proxecto eólico na montaña de Lugo. Trátase de Serra de Liñares, proxectado na Fonsagrada Negueira de Muñiz e autorizado pola Xunta de Galiza en marzo de 2023. Este proxecto estaba declarado pola Xunta desde 2021 como iniciativa empresarial prioritaria. Acadara unha asignación de 48 megawatts de potencia no concurso eólico de 2010 e o proxecto autorizado derivaba dunha modificación substancial do orixinal presentada pola promotora en 2019, logo de detectárense varias eivas de relevancia no proxecto primitivo. Serían 16 aeroxeradores de 150 metros de altura que se instalarían nunha zona da alta montaña da provincia de Lugo. Ali conviven elementos ambientais altamente sensibles, como indica o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Ben por estaren catalogados, ben por se trataren directamente de especies con distintos graus de protección ou en perigo. Refírense de forma especial ao oso pardo ou ao lobo ibérico. Considera o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que a afectación ambiental das obras do Parque Eólico Serra de Liñares poderían supoñer un dano irreparable ou de difícil reparación dos valores ambientais que neste caso se atopan comprometidos. Con este xa son 4 os proxectos eólicos autorizados pola Xunta cuxas obras se suspenden de forma cautelar a instancias do Fondo para a Defensa Xurídica da Cordilleira Cantábrica. Esta iniciativa foi pioneira na recadación solidaria para a loita xudicial contra a invasión eólica. Nela están implicadas diversos colectivos e plataformas da Cordilleira Cantábrica desde o ano 2021. Foi tamén a través deste fondo que se conseguiron anular as autorizacións dos parques eólicos Campelo e Bustelo, promovidos por Greenalia nos concellos de Coristanco, Carballo e Santa Comba. Ambos casos constituíronse como faros de referencia para centos de recursos xudiciais que hoxe están en curso fronte á depredación eólica de Galiza. As entidades que conforman o fondo manifestan unha profunda satisfacción que agardan se converta en definitiva cando se dite sentenza. A renda dos concellos con máis potencia eólica instalada está por debaixo da media galega, así o volven certificar os últimos datos do Instituto Galego de Estatística. Muras e Abadín, na Terrachá, e Ourol, na Mariña, son os 3 concellos con maior desenvolvemento eólico en Galiza. Neles prodúcese unha continua caída de poboación e unha renda por baixo da galega. Por exemplo, en Muras, a renda anual é case 4.500 inferior á galega, en Abadín, 2.500 inferior, e en Ourol está 5.700 euros por baixo da galega. O mesmo acontece noutros concellos con alta densidade eólica como Mazaricos ou Forcarei. Estes datos volven poñer sobre a mesa a incapacidade dos proxectos eólicos de renovables para pular polas comunidades locais nas que se asenta. Da terra, o mar, a Xunta de Galiza prevé que no 2025 o Estado autorice en Galiza 5 proxectos de eólica mariña cunha potencia de 2.500 megawatts. A Administración entende que estarán emprazados en cada unha das 5 áreas do litoral galego delimitadas no Plan de Ordenación do Espazo Marítimo. O máximo responsable da política enerxética da Xunta, Pablo Fernández Vila, denunciou que non hai unha interlocución fluida do Estado coas comunidades sobre cales van ser os seguintes pasos. É un misterio, di, se se van convocar ordes ministeriais para todas as áreas ou se se vai comezar por unhas determinadas e deixar outras para un momento posterior, porque poidan ter maiores implicacións ambientais, asegura. En total, hai 20 proxectos que queren instalarse na costa galega. Na oposición, o BNG reclama ao goberno español a retirada do plan de ordenación do espazo marítimo. Considera que sitúa Galiza como territorio de sacrificio para que as eléctricas sigan producindo. Ana Pontón, tras reunirse coa confraría de pescadores de Cedeira, asegurou que é evidente a incompatibilidade da eólica mariña co mantemento das actividades económicas vinculadas ao mar. Sanxenxo multiplica por 7,5 as persoas residentes durante o verán. Un estudo desenvolvido no marco dun programa de voluntariado da Organización das Nacións Unidas quixo poñer o foco no impacto medioambiental do turismo masivo en Sanxenxo. A situación, di, é crítica e a solución principal pasa por desenvolver un turismo sostible que incorpore hábitats culturais e naturais. O estudo recomenda proxectar a planificación e a xestión do turismo a curto e longo prazo, mudar a política de construción na área litoral e poñer o foco na biodiversidade que está decrecendo. A pesca é hoxe menos viable que ano pasado, segundo certifica o estudo. Aplicar programas educativos que xeren concienciación ou promover a adopción de códigos ambientais e éticos por parte das persoas turistas son outras das chaves para facer de Sanxenxo un lugar máis sostible. E outro informe desenvolvido no marco do mesmo programa estudou o problema de contaminación por plásticos en Porto Novo. Tanto a actividade industrial como a urbanización e o turismo aumentan este risco de contaminación con micro e nanoplásticos nos ecosistemas mariños. Así conclúe este documento. O gran número de turistas que visitan esta localidade veciña de Sanxenxo degrada considerablemente o ecosistema. O certo é que as rías galegas no seu conxunto pasan por un dos seus peores momentos. A caída progresiva da súa produción foi o centro dun dos debates desta semana no Parlamento de Galiza. Nel, o Partido Socialista presentou unha proposición non de lei para instar a Xunta a exercer as súas competencias exclusivas na xestión do marisqueo en Galiza. A iniciativa foi aprobada por unanimidade tamén polo PP, pero ao mesmo tempo os populares reclamaron ao goberno español que declare as rías galegas como zona catastrófica. O PP xustifica esta declaración en cuestións climatolóxicas, mas a oposición, tanto o BNG como o PSDG, critican que a Xunta se esconda neste tipo de xustificacións puntuais. Demandan, tal e como se pide tamén desde a comunidade científica, que se recoñeza que a caída da produción marisqueira é sistémica. Débese, fundamentalmente, a procesos vinculados ao cambio climático e á contaminación mariña. Neste outono, a educación ambiental volve ás aulas da provincia de Lugo da man da organización ecoloxista ADEGA, no marco do programa da Escola a Granxa desenvolvido pola Área de Medio Rural da Deputación de Lugo. Fabricar comedeiros para paxaros con material de refugallo, hoteis de insectos, pasta de dentes ecolóxica, papel reciclado ou bombas de semente son algunhas das propostas coas que ADEGA pretende sensibilizar a cativada nos diferentes problemas ambientais que nos preocupan como sociedade. A través de actividades lúdicas que se desenvolven nos propios centros, a Escolla das Ampas, a asociación trata temáticas como a perda de biodiversidade, o cambio climático ou a problemática dos residuos. Esta semana, ADEGA visitou o CEIP de Palas de Rei, onde traballou canda o alumnado de infantil ata sexto de primaria. E tamén esta semana, ADEGA presentou as xornadas ecofeministas ás mulleres gardiás da Ría do Marcan, do Concello da Coruña. Terán lugar esta fin de semana e contarán cunha mesa redonda de 6 mulleres ligadas ao mar e unha ruta pola Ría do Burgo. A entrada de balde, as conferencias serán o sábado 19 na Asociación Cultural Alexandre Bóveda e o roteiro será o domingo para este último se compre inscribirse a través da web da ADEGA. E se a túa é a provincia de Pontevedra, por diante tes a posibilidade de unirte a un roteiro pola senda do río Lérez o 26 de outubro ou polas bacías dos ríos Val do Home e Xesta o 27 de outubro. Estas e outras moitas actividades podes consultalas na web de ADEGA ou nas súas redes sociais. Moitas grazas por escoitarnos.